Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Kopš marta beigām darbojas pēc premjeras rīkojuma izveidotā birokrātijas mazināšanas rīcības grupa. Pirmie piedāvājumi no tās jau nākuši, bet Arotbiedrības savienība, kas rīcības grupā nav pārstāvēta, jau paudusi pažas, vai birokrātijas mazināšana beigās neizvērtīsies par darba devēju izdevumu mazināšanu uz darbinieku rēķina. Katrā ziņā publiski izskanējušie termiņi rīcības grupas darbībai nav tāli, savukārt plāni, ko tā ir apņēmusies paveikt, ir diezgan visaptveroši. Pēc kādiem principiem tad tiek lemts, kur un kā mazināt birokrātiju? Par to mēs spriedīsim šodien raidījumā. Mēs aicinājām uz diskusiju arī rīcības grupas vadītāju valsts kancelējas direktoru Aivu Kronbergu, bet šodien ir valdības sēde un viņš atnākt nevar. Toties te ir grupas vadītāja vietnieks, uzņēmēja pārstāvis, tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Aigars Rostovskis. Labdien!
Labdien!
Studijā ir arī Latvijas Brīvo Arotbiedrības savienības vadītājs Egils Balcēns, kurš rīcības grupā nav pārstāvēts. Labdien!
Jā, tā tas ir.
Šeit ir arī valsts kontrolas padomes locekle Inga Vilka. Valsts kontrolas rīcības grupā arī nav pārstāvēta, jo nu, jūs pildat šīs funkcijas atsevišķi no šādas rīcības grupas, proti pētat birokrātiju. Labdien! Tiesības sarga birojas sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska arī ir studijā, bet vairs nav šajā grupā, jo tiesības sarga birojas pateica, ka nepiedalīsies tur.
Jā, labdien!
Jā, sveiki! Un savukārt Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gins Kaminskas darba grupā, rīcības grupā ir pārstāvēts. Labdien!
Labdien!
Es tā iezīmēju arī uzreiz, kurš tur ir, kurš nav, kurš ir bijis, kurš vairs nav. Bet, nu, diskusijā, kas bija kolēģiem Latvijas televīzijā, tur izskanēja tas viens termiņš, cik ilgi tā grupa strādās, tās ir 5 pirmdienas, tā teica Raivis Kronbergs. Un, nu, tur ir tāds ļoti visaptverošs mērķis minēts – nodrošināt sistēmisku birokrātijas un administratīvās sloga mazināšanu. Cik plānveidīgi noteikti tā skatīšanās uz šo milzīgo mērķi? Tur ir tie kaut kādi simti priekšlikumi, kas nāk no ministrijām, tad darba grupa liek savus priekšlikumus un tad jūs ejat cauri tam sarakstam. Kā tas noteikti ir praktiski?
Jā, nu tie ir praktiski, varbūt pirms daži ievadvārdi mums no uzņēmēja puses skaidrs, ka birokrātija bez nodokļu sistēmas, energo cenām, darba spēku un finanšu pieejamības ir faktiski viena no tām lielajām problēmām, ko mūsu biedri regulāri atzīmē. Un pat faktiski tāda vislielākā, un līdz ar to tajā brīdī, kad tas nonāca uz galda, acīm redzot valdību, un tā, ka man Kronberga kungs uzvanīja un prasīja, vai es gatavs tai grupā piedalīties, man bija divas iespējas teikt, ka nē vai jā, es izlēmu piedalīties, un tad arī man Kronberga kungs prasīja, vai es gatavs kļūt par līdzpriekšējo tai vietnieku, es teicu, protams, jo nu, mums biedriem tā ir problēma.
Bet entuziasms no jums neizskan. Tas nozīmē, ka jūs nebijāt entuziastisks, bet kā ir tagad?
Nu, jo neizskan entuziasms savā ziņā tāpēc, ka nu, skairs, ka tā neticība un skepsi ir visapkārt, jo mēģināts to birokrātiju samazināt ir ik pa laikam, un tie panākumi ir tādi, kādi ir. Bet es esmu cilvēks, kamēr enerģija ir, es mēģinu darboties. Un jūs jautājat, kā tas praktiski notika? Jā, vēlties, ka es piekrītu tieši piekritīšu te grupā strādāt, es ka man tā pozīcija būs tāda diezgan nu, stingrē, jo nu, tur vienkārši tērēt laiku nav jēga. Kā tas notika, respektīvi praktiski? Tad tur bija laikam Kronberga kungs uzdevis publiskam sektoram iesniegt kaut kādu apjomu. Es tagad nepateikšu precīzi, bet man liekas, ka tur bija vairāk kā 100 kaut kādi tie priešakumi.
Ap 200.
Nu, kaut kur jā. Un tad savukārt, nu, mēs arī to, ko darījām visiem pārējiem grupas dalībniekiem, arī lūdzām iesniegt. Mēs arī to izdarījām LTRK, un pa to endus esmu runājot, zinot to, cik daudz ir tā birokrātija. Nu, mums biedri kaut kādas, mēram, 40 pāri priekšlikumus iesniedz, bet tā ticība ir stipri minimāli. Jā. Vienlaiks jāsaka, nu, publiski izskanējis, kas te grupā esmu, man cilvēki raksta nepazīstami, soc tīklos uzrunā, sūta visādus tur, kas tik tur nenotiek publikā un tā un tā. Restīvi, un tad mēs vienojamies, ka to publiskās daļas to strādā ministrijas, un tad mēs vairāk apstrādājām tos priekšlikumus, kas nāca nu, no grupas dalībniekiem. Un tad faktiski kā tagad sanāk, vakar bija, es varu sajaukt, laikam ceturtā sēde, ja? Ceturtā sēde, un faktiski mēs tad šajās sēdēs arī gājām tie priekšņiem cauri, un tas fināls ir tāds, kad Šobrīd mums ir kaut kāda, laikam, 25, 26, tur tagad valsts kancelē, jo tur dažas salika kopā, kaut kādas atsevišķas nebija gatava, būs kaut kādi 25, 26 konkrēti priekšlikumi, kurus tad 22. Datumā Kromberg kungs nesīs uz ministru kabinetu. Jā, un mums savukārt arī ir citi kolēģi uzaicinājuši no mediju pārstāvjiem. Mēs zinām, ka 14. Datumā nākam pirmdien ir uz vairākiem mēdījiem jāiet, kā saka, sabiedrībai stāstīt, ko tad nu, mēs esam
sapratuši.
Kas
tur ir
praktiski, kas tur, kā tas bija un kā tas notiek.
Kāpēc tiesības sargs neredzēja sevi šajā, nu tiesības sarga biroja pārstāvi neredzēja sevi šajā?
Jā, tiesības sarga pārstāvs piedalījās trijās no četrām rīcības grupas sanāksmēm. Mēs neesam skeptiski, ka tur neko nevar panākt. Tur jau šobrīd ir izkristalizējās tādi ļoti labi priekšlikumi un redzams arī, ka tie atkārtojās. Līdz ar to tur ir sasāpējis īpaši tie organizatoriskie, kas saistās ar informācijas nepieprasīšanu no dažādās vietās vienu un to pašu informācijas nepieprasīšanu. Dažādi uzņēmēji dzīvi un iedzīvotāji dzīvi atvieglojuši pasākumi. Kāpēc tiesības sargs atsauca savu dalību no rīcības grupas, to viņi paskaidrošu, bet vēl gribu pieminēt, ka mēs ļoti pozitīvi skatāmies uz to, ka tur ir iespēja gan uzņēmējiem, gan nevalstiskam sektoram izteikt savu viedokli, jo nav noslēpums bieži vien šīs grupas netiek sadzirdētas. Savukārt to, ko mēs birojā vērtējām, pirmkārt mēs vērtējām, ka ir ļoti daudz priekšlikumu, kurus mēs nepazīstam. Un jau pašā sākumā kancelējas vadītājs, tā kā tiesības sarga nolika mazliet tā kā drošības garantu, tad tiesības sargs šeit ir, mums viss ir kārtībā. Saprotot, ka viena trešdaļa aptuveni ir jautājumi, par kuriem mums trūkst informācijas, ko mēs nekad dzīvē uz galda neesam redzējuši, bet kas var nonākt pie mums uz galda, mēs sapratām, mums par šo nav neko, ko teikt, bet ja mēs tur esam, tā tad rodas pārliecība, ka viss ir kārtībā. Tā bija viena niansa. Otra niansa, mēs aplūkojam jautājumus, ko mēs pazīstam. Un arī tad mēs sapratām, jau tātad jomas eksperti, tur strādāja visas birojas, mēs devām biroju pārstāvjiem, kas ar konkrēto dienu, ar konkrēto tēmu ikdienā strādā vairāk, mēs sapratām, ka mēs īsti nevaram varbūt izprast tēmu tik dziļi, kas tur ir domāts, jo mēs neredzam jau to konkrēto risinājumu, kā tas izpaudīsies dabā. Tad, kad jau ir konkrēti vai ministra kabineta noteikuma grozījumi vai konkrēta likuma grozījumi, un mēs sapratām, ka šajā stadijā nav īsti liederīga biroja klātbūtne, ka mēs uz tēmu skatīsimies, tad, kad tas būs konkrēti risinājumi veidā, kad mēs varam saprast, vai tas tiešām kaut kādā veidā ietekmē cilvēku tiesības, vai tur ir kādi riski vai nē. Respektīvi, mēs sapratām, ka ir ļoti labi, ka uzņēmēja nevalstiskais sektors tās idejas kārto un priekšlikumus ranžē dažādos līmeņos, bet mēs, esot klāt ar savu klātbūtni, zināmā mērā, varbūt radam drošību, ka viss ir ļoti, ļoti labi, un mēs sapratām, ka mēs tā nedrīkstam darīt, jo kādā mirklī mums var nākties teikt, ka nē, šeit tomēr ir kādi riski, un pie kuriem vēl jāpiestrādā.
Nu, un šajā situācijā, ja tiesības sargs atzīst, ka par trešdaļu jautājumu trūkst informācijas, nu, kur ir garantija, ka tiem pārējiem grupas dalībniekiem ir informācija pietiekoša, lai viņi var izlemt gan par obligātajām veselības pārbaudēm, ka viņi var izlemt, nu labi, par bērniem, invalīdiem un ekspertīzi, par to ir tik daudz runāts, droši vien, ka visi ir dzirdējuši. Bet tur ir vēl daudz jautājumu, par kuriem varbūt pietrūkst informācija, un tur nav uzaicināti nu, pilnīgi visu jomu pārstāvi. Un arodbiedrības ir iebilduši, ka darbaņēmēji tiesības tiek pārkāptas arī ar kaut kādiem lēmumiem.
Nu, šī gadījumā man jāsaka, ka tas tieši bija virzīts uz obligāto veselības šo te pārbaudēm. Un jāsaka atklāti, ka šobrīd likumdošana ir ļoti labi sakārtota. Tā nenozīmē, ka būtu obligāti katram darbiniekam katru gadu jānotiek. Tas ir atkarīgs no tiem riska faktoriem, kas viņam darba vietā ir un var ietekmēt viņa veselību. Un ja darba devējs kopā ar arodbiedrību vai darbiniekiem ir piestrādājis, tad tā veselības pārbauda var būt pēc 3 gadiem. Mēs neredzējām, kāpēc šo profilaktorisko pasākumu vajadzētu pagarināt ievērojami. Ja līdz ar to radot tādas bažas, kad mums jau tāpat tā veselības aprūpes sistēma reizēm klibo ar abām kājām, un mēs reizēm konstatējam par daudz vēlu dažādas arī profesionālās saslimšanas, arodslimības. Nu, tāpēc mēs arī uzreiz iebildām, jo mēs domājam, ka ja ir viss kārtībā, tad cilvēks, kas strādā, jau var pēc 3 gadiem to visu pārbaudīt, un tur, manuprāt, nekādi uzlabojumi nav vajadzīgi. Un mēs vienmēr ļoti uzmanīgi skatāmies, ja priekšlikumi ir tādi, kad ir šobrīd kaut kādas darbiniekiem tiesības, un tās tiek pasliktinātas, vai nu tā būtu tur darba samaksa vai sociālās garantijas, tad mēs sakam, un kas tad iegūst, un redzam, ka iegūst šī gadījumā formāli darba devējs, bez tādas nopietnas stratēģijas, jo darba devējs neapšaubām ir ieinteresēts, lai darba kolektīvs, kas ir viņa rīcībā, būtu ar labu veselību, ar labu darba ražīgumu, ar labu darba spēju, nu tad mēs te neredzējām nekādas sakartības. Un arī tās bažas, ko izteica tiesības sargs, mums arī bija pašā sākumā. Mēs ļoti nopietni diskutējām par to, vai mums tur piedalīties vai nepiedalīties, jo piedāvājums, protams, bija mutiski izskanējis bez rakstiska apliecinājuma, bet mēs arī nonācām pie tā, ja nu pēkšņi mēs tur esam, un ja nu mēs tajā brīdī neesam par kaut ko iebilduši, kurš līdz jautājums līdz galam nav skaidrs, un pat ja mēs esam iebilduši, tad atkal kā tā mēs rīkosimies tajā brīdī, kad, teiksim, tas tiks sludināts, ko tam mēs tur spridzināsim to darba grupā augšā un teiksim, ka tas ir pilnīgi nederīgi, ne, tad godīgāk ir atrasties ārpusē tajā darba grupā un arī dot tā savu viedokli, un tādā veidā arī mēģinājām to visu.
Nu, darba devēja arī bija... Nu, viņai arī varēja pateikt, ka mēs tur nepiedalāmies, tāpēc, ka varbūt tur ir kaut kādas lietas, bet viņi tur piedalās.
Un mēs neesam nevienu priekšlikumu, kas darba devējiem kaut ko pasliktināt devus, bet viņi regulāri dod. Paskatieties, kā viņi mums grib samazināt arī tās brīvās dienas, svētku dienas. Ja? Mēs esam devuši kādu, teiksim, jaunu dienu priekšlikumu klāt. Mēs varētu atrast daudz dažādu gan... Baltu vienotības diena, kas noteikti arī darba devējiem būtu tuva. Ja, bet viņa tā kā patreiz mēs sakās atbalstam šitādām lietām, bet piedāvā tās visas samazināt. Tāpēc mēs vienmēr sakam, ja mēs redzam kaut ko tādu, kas nonaros ar tādu ienākumu sociālo garantiju pārdali, ja, pa sliktu darbiniekiem, nu tad tas tāds antimarksisms ir.
Varu vēl nokomunicēt.
Jā, jā.
Tā, te jau ir pirmā lielā neskaidrība radusies, diemžēl, un papētot dziļāk, es sapratu, ka tas rodas tādēļ, ka mums normatīvā regulējumā ir divas obligātās veselības pārbaudes, vienas, ko pieskata labklājības ministrija, kas nāk no darba aizsardzības likuma, par ko Baldzenkungs ir satraucies, un otra, kas bija komisijai uz galda, arī saucās obligātā veselības pārbaude un saistīta ar epidemioloģisko drošību, un priekšlikums nāk no veselības ministrijas. Tātad tas ir šobrīd regulējums paredz to, ka tas attiecas uz veselības pārbaudēm, kas ir saistītas ar risku citu cilvēku veselībai. Tās, kas nāk no darba aizsardzības likuma, ir saistītas ar paša darbinieku, ar riskiem paša darbinieku veselībai. Tātad šīs, kas ir saistītas ar risku citu cilvēku veselībai, šobrīd ir piedāvājums, ka tās pārbaudes tiek prasītas, ja ir darbs ar bērniem un ja ir darbs ar pārtiku. Pēc esošā regulējuma ir arī ārstniecības iestādes, baseini, pirti, skaistumkopšana, tad plašāks ir tas regulējums.
Nu, tad tur ir komunikācijas problēma. Tas, kas ir aizgājis līdz sabiedrībai, nav tas, kas ir lemts tajā darba grupā.
Tā ir. Tas piedāvājums bija par epidemioloģisko drošību. Es nezinu, vai rīcības grupa precīzi saprata, ka tas ir arī par darba aizsardzību, bet uz ārpus izskanēja, kā darba aizsardzību.
Tad.
Tas bija jānokomunicē.
Bet tas netika izdarīts, tur jau tā galvenā problēma, un tāpēc arī arotbiedrībai pamatot satraukums, ka mēs ķeramies klāt, jo tagad es pēkšņi izlasīju to, kas šodien bija publicēts, nu tur nav īpaši ko iebilst pret šiem pasākumiem, bet jākalba nāktu priekšlikumu, kā mēs tur darba samaksu samazināsim reālo pie esošiem vienādiem apstākļiem, vai sociālās garantijas tam mums uzreiz būtu iebildu.
Ne, bet es domāju, nu, kas kolēģi žurnālisti jau jautāja, kā tas notiekās, protams, ir normāli, kad arī procesa gaitā mēs diskutējam, bet man tomēr liekas, ka tāds pirmais nu, reāls dokuments, ko apspries, būs tagad valsts kancelē, viņi būs tā kā apstrādājis, tas būs tāds nu, reāls publisks.
Ko varēs tomēr, arī normāli izlasīt tomēr, nu, konkrēts priekšlikums?
Ja? Pa vietu tas ir tāds process, tur ir diskusijas, viss runā atklāt un tā. Protams, ka mēs arī kā, nu, kā uzņēmēja organizācija nepārzinām varbūt citas tēmas, bet tur jau tā loģika, ka, cik es zinu, ka Kromberga kungs aicināja maksimāli plašu apjomu, tik runāts arī, ka, ja pat nebūs kāds iekļauts, tad var pieaicināt ar priešakumiem, līdz ar to katra tā industrija, NVO, ja kaut kas nāk ar to, ko viņi pārzina. Mēs arī atnācam ar to, ko mēs pārzinām, jā. Jo, piemēram, nu, teiksim, varbūt tiek pārmest, ka tur darba deva interesēs, bet, nu, mēs zinām, kad Latvijā ir viena no zemākajām produktivitātēm, ražīgumu, kā viņi sauc. Nu, piemēram, sanāk jau tā, ja mums šī sistēma ir uzņēmējiem uzkrāmējusi daudz nevajadzīgas lietas, tad vienkārši sanāk tērēt naudu tur, kas ir stipri bezjēdzīgi, kā rezultātā nu, tā nauda nepaliek gan atalgojumu un investīcijām. Nu, piemēram, jā, viens piemērs, lai tā kā būtu saprotams. Jā. Tad valsts saņem dienas prasa no uzņēmējiem informāciju, ir jāsniedz. Pēc tam to pašu informāciju prasa statistikas pārbaude. Ir sareiknāts, ka uz 3800 uzņēmumiem, kuriem, nu, kuri tie lielāki, kuri tas lielākais apjoms, tiek patērēts 8000 stundas. Priekš kam to vajag? Kas iegūst sabiedrībā no tā?
Nu jā, nu šie priekšlikumi ir ļoti saprotami.
Protams, ka tajā brīdī, kad nu, vakar mēs izrunājam, ka statistikas pārvalda, ka viņi atrisinās, ka nu, faktiski no nākamā gada 1. Janvāra neprasīs, protams, tad atvieglosies tas, ka uzņēmēji ietaupīs šīs stundas, arī uzņēmēji pusē varēs risināt, varbūt kāds cilvēks varēs pārcelt uz citus darbu, arī publiskā pusē, protams, ka kaut kādas cilvēki būs lieka, bet te ir tas jautājums, ka ir liekas funkcijas. Cita lieta ir, kas jau attiecās gan uz uzņēmēju, gan uz darbiniekiem, mēs prasam, uz iesniegumiem atbildēt nevis 30 dienās, bet 10 dienās.
Nu jā, nē, par šiem konkrētiem mēs runāsim arī.
Konkrēti jau un tā, nu tā kā, nu...
Bet es pagaidām...
Arotbiedrība puses nekāda.
Jā, bet es pagaidām gribēju tomēr saprast to fokusu. Rostovs kungs teica, jā, ka šajā grupā katrs mēs nākam ar to, ko pārzinam. Pašvaldības, ar ko nāk šajā darba grupā, kas ir tas jūsu fokus? Vai jūs skatāties uz to, kā atvieglot dzīvi iedzīvotājiem vai kaut kā samazināt savas funkcijas, jo ja tagad, piemēram, būs jāatbild 10 dienās pašvaldības kādai amatpersonai uz iedzīvotāju, nu tad varēs arī prasīt, lai 2 dienās atbild, bet nu tad vajadzēs vairāk cilvēkus, kuri var ar to nodarboties, lai to visu izdarītu ātrāk un ērtāk. Kāds ir īsti tas jūsu fokus šajā grupā?
Jā, pirmkārt, man liekas, man jāsaka, paldies par iniciatīvu un par beidzot sadzirdēšanu.
Labo gribu, ka ir... Jā.
Šī ir sadzirdēta, šobrīd ir visos mēdījos par to runā, šobrīd runā visās vietās. Arī šī nav vienīgā darba grupa Finanšu ministrijā, iepirkuma likums, vēl kas saistīts, nākamā nedēļa pašvaldības būs iesaistīts ekonomikas ministrijā, kur arī runās par birokrātijas samazināšanu, bet man ir jāsaka, ka... 2006. Gadā, kad mūs nesadzirdēja, pirmo reizi, ka mēs aicinājām ar kongresu visu pašvaldību vadītāju aicinājām, sākam runāt, kad sāk spiest birokrātiju.
Bet ko tieši jūs, gads, bet ko jūs redzat, jā, ar šo birokrātiju?
17. Gads ir valsts augstākās amatpersonas klāt, vēlreiz tas tiek uzrunāts. Un šobrīd ir situācija, kad mēs esam nonākuši pie tā, ka pašvaldībā Valmierā, piemēram, ir vairāk kā 500 pārbaudes gadā no dažādām kontrolējušām iestādēm. Mēs esam nonākuši...
Pašvaldībās tas pārbaudes, jā.
Tas uzliek, tas vienkārši paņem nos cilvēku veselu nodaļu strādā, lai sagatavot atbildes. Tas uzliek dažādu veidu papildus pienākumus, kas, manuprāt, ir veidojies vienkārši no neusticēšanās. Ja kaut vai iepirkuma likums, viņš ir tik sarežģīts palicis ar tik zemām normām jau vai griestiem, kas uzliek par pienākumu gan pašvaldībām ļoti ilgstoši strādāt, lai izvērtētu, gan gala rezultātā arī uzņēmējiem. Protams, pēc tam vēl, ja viens uzņēmējs izdomā otru, apstrīdēt, pārsūdzēt, tad šeit vēlreiz ir jāstrādā tas pats. Atkal mēs to laiku velkam fiziski vienkārši uz priekšu. Par 10 dienām arī ideāli, ja to var iedot, ir formāli iesniegumi, ko nevajag, mēs ar vakardien runājam elektroniskā formā, daudz ko var atrisināt jau tagad. Mēs zinām, ka pat būvvalde var iedot 3 dienās, kas bija ogres piemērs. Protams, tur ir apstākļu sakritība. Tur ir pilnīgi savādāk situācija, kur jau bija šī konkrētā nozare, kur varēja strādāt, 3 dienās to var izdarīt. Un arī vakardien mēs pieskārāmies ne jau visur uzreiz.
Bet ja to var izdarīt, jau nu kas kavē to izdarīt? Neviens jau neaizliedz to izdarīt.
Jā, daudz, mēs esam aizgājuši varbūt tiešām, no manu skatu punktu mēs skatāmies uz to, ka neusticās cilvēkiem, kas strādā. Daudz, kur nāk, kur tas ir rakstīts, un cilvēki jau meklē, lai precīzi būtu uzrakstīts, jo viņi baidās arī no saņemtā soda, ja kaut kas nebūs precīzi jau vairs izdarīts, un tas kavē visu sistēmu, visu ķēdīti tas kavē. Un pašvaldībās arī nu, mēs esam gatavi iesaistīties, tāpēc arī mēs runājam par procesu, lai mēs kurā vietā vienkāršot.
Bet tas jūsu fokus ir tad, lai noņem kaut kādu administratīvo slogu pašām pašvaldībām, lai tās funkcijas ir vienkāršākas, mazākas, mazāk pārbaudes, mazāk saskaņošanas?
Varbūt nevis mazāk, arī mazāk pārbaudes, bet arī nevis nu, nepamatot, ja katrs nāk pa vienu to pašu jomu pārbaude, tad faktiski tas darbs tiek traucēts. Vienlaicīgi, ja mēs varam ar to pašu iepirkumu likumu atrisināt, mazāk izdarīt, mēs straujāk ejam uz priekšu. Šeit es nerunāju par to, ja ir, nu, ja ir pārkāpums noticis. Bet dēļ viena, kas varbūt ir pārkāpis, varbūt tiem simts nevajag traucēt strādāt un virzīties uz priekšu. Tātad arī šeit mazinot birokrātiju, mēs nu, pilnīgi savādāk varam pieiet pie procesa.
Jā, bet šeit ir viens jautājums, ko nu, arī nu pat pacēla de facto un arī citi žurnālisti. Tas ir par to, ka mums tomēr jāpaskatās, ja ir tāda lieta kā aizsardzības rūpniecība. Un tai pašā laikā būvvaldēm ir zināmi dokumenti un likuma došanas akti, kas nosaka, kas viņām jādara. Tad vienā brīdī kāds uzņēmums, kurš būtu strateģiski svarīgs iedarbināt jau šodien, lai viņš strādātu, viņš tiek pārbīdīts pa 4 mēnešiem. Ja? Vēl tā atvēršana vēl tikt var apstrīdēt. Tāpēc vajadzētu iedot tos izņēmumus situācijas, kad var, un caur Saeimu pieņemt pietiekami ātri lēmumus, kad, piemēram, ir tāds zaļais koridors, kas arī pieminēts bija arī valdības materiālos, ka tas varētu būt konkrētājiem nozarēm, ja? Un tai pašā laikā atbrīvot no tādas idejas, ka no obligāti tur vajag atsevišķam koridoram būt, ja tur būs blakus ražošanas telpām kaut kādas aiztiklotas, teiksim, istabiņas, ja? Nu, tas ir vienkārši
nu, jā, bet,
to situācija, kad no vienas puses būvvalde izpilda to, kas viņai ir uzlikts, bet ja mēs nepārskatām šos pakalpojumu funkcijas un normatīvo regulējumu, un to var izdarīt ātri, Saeima var pieņemt lēmumu.
Nu jā, nu te ir ļoti daudz gadījumu, un tie gadījumi ir katrs pilnīgi no savas operas. Un tagad rīcības grupā būs 25-26 priekšlikumi 22. aprīlī, kaut ko mēs jau esam redzējuši, nu, varam apmēram novērtēt, nu, tur ir katrs no savas jomas, katrs savā gatavības vai detalizācijas pakāpē. Vai tas viss kopā izskatās pēc plānveidīga darba?
Nu, ja mēs skatāmies jau uz to rīkojumu tekstu, tur kā reizlēkam bija arī ministra prezidents rīkojumā nodrošināt sistēmisku pieeju birokrātijas mazināšanā. To, ko mēs pagaidām dzirdām, jā, tātad tā ir vispār tāda, nu vispār nu, pa visu laukumu, pa visu perimetru, zinām, tāda nejaušības pieskaņa, jā, tātad tiek apkopotas tās situācijas, kas ir jārisina, jā. Protams, kādā veidā pēc tam to sakārtot un nodrošināt to sistēmisko pieeju, jo no valsts kontrolas puses mums noteikti negribas nekādā gadījumā slāpēt iniciatīvu, ja, ka vispār kaut kas notiek. Vienlaikus, jā, kāpēc valsts kontrolieris neiesaistījās vai nedeleģēja kādu, jo katram ir jādaus savus darbiņš un uzsvēršu darbiņš ir jādara. Ja tādā ziņā, kā mēs kā augstākā revīzijas iestāde, mums svarīgi ir palikt neatkarīgiem un iespējams tie procesi kādreiz būs mūsu revīziju redzes lokā. Bet vienlaikus tiešām man varbūt es atļaušos nolasīt pat likumu vienu pantu, kas ir valsts pārvaldes iekārtas likums. Un tur ir šāds pantā pie principiem ir valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā. Un tālāk jau par šo principu piemērošanu viens no punktiem pasaka pārbaudot un novērtējot iestāžu un pārvaldes amatpersonu darba kvalitāti piemērošos principus. Tātad respektīvi situācija mainās. Mainās ārēji apstākļi, mainās sabiedrības briedums, mainās tehnoloģijas attīstās. Tātad šim procesam jābūt pastāvīgam. Un mēs savās revīzijās diezgan daudz esam norādījuši, vai uz problēmu, vai iespējams jau kaut kādiem risinājumiem. Šinī brīdī, jā, mums pagājušās nedēļas sākumā esam valsts kontroli saņēmuši arī vēstuli no valsts kancelējas vadītāja Kronberga, kur lūdz mums apkopot secinājumus un ieteikumus no revīzijām. Šinī brīdī mēs ticamāk rīt nosūtīsim, kur mēs pat paceļam teikums,
kuras savulaik ir bijusi, ir kā ieteikumā lūgts, vienkārši tu esam slēguši ieteikums, kur mums vienkārši, nu, mēs redzam, nu, nebūs nekas, ja kaut gan, ka redzam, ka process jāuzlabo. Gan arī no pavisam nesenām revīzijām, tas pats iepirkuma process, efektivizācijas, ja tā tad ieteikumu sistēma, ja, kur šobrīd ķerās pamatīgi klāt, tikko saliedēts sabiedrības revīzijā, mēs redzējām, ka nevajadzīgs attais procesos, ja kaut kāds komitejas padoms, ja garus iepirk tādi ieteikumi, tāda rakstura, teiksim, kur uz valsts budžeta fondiem caur konkursiem pašas valsts iestādes pretendē, kur saņem gan dotācijas, gan savā ziņā privātam sektoram noņemot, gan vienkārši arī to procesu padot sarežģītāk. Tā kā sagrupēsim, bet tu, ko gribas pateikt, nu savā ziņā, jā, šīs grupas izveidošana iespējams ir tāda reakcija uz tādu zināmu nihilismu pret tiesību aktu, nihilismu pret dažādiem plānošanas dokumentiem, jo, ja mēs paskatījāmies arī nākot uz šo raidījumu, mēs paskatījāmies jau savulaik, tātad mums valsts pārvaldes reforma plānā bija šī nulles birokrātijas pieejas pasākums, kurš netika īstenots, redzējām jau pirms tam, jo kur aizvietoja valsts pārvaldes reforma plāns, cits plāns bija paredzēts administratīvo slogu mazināt. Mūsu ieteikumā mēs to atkārtojām, ir ielikts modernizācijas plānā, ja teiksim arī ar kaut kādiem starposmi, un nekas nav noticis. Ja, tātad ne tikai likums netiek ievērots, ka visu laiku katrs šis, nu, šī pakalpojuma vai kaut kādas administratīvās funkcijas turētājs, viņam nepārtraukt jāsaprot, kāda ir jēga tam, kāds mērķis, vai tas šobrīd ir aktuāli, ja, un kā es varu to procesu vienkāršot. Tas līdz ar to, lai būtu ērtāks, ja, tā tad nosacīt lētāks, un arī, kas ir ļoti būtiski, iejusties tās otras puses sādā, kādā veidā to pakalpojumu, kā vispār par to uzzina, kā to saņem, ja kā šanī mīja darbībā jūtās otrā pus, vai tas ir iedzīvotājs, vai tas ir uzņēmums, vai tā tad kāda cita sabiedrības grupa. Tā kā līdz ar to šī brīdī, jā, nu, tā tad, ja tas jūs jautājums, ja ka ir tik daudz, nu, ir tagad arī jāliek, teiksim, tā,
nu, vai tur ir jūtama sistēma?
Jā, tā sistēma jārod ir, jā, tā tad, nu, bet, jā, ja valsts kancelē strādāt visu laiku sistēmiski efektīvi, jā, tad tas būtu jau mehānisms, kas notiek.
Nu jā, es tikai gribu to paturpināt, ir tāds teiciens, papīrs pacieš visu, un nu, tur likumdevējs vai kas nu vēl ir tur sarakstījuši visādas likumas normatīvas, bet vienkārši neievēro, tad tas nozīmē, ka politiskā vāra un ierēģiskais tas kopums ir, nu, vājš, un tur ir jāanalizē tie iemesli, ja, un jāsaprot, ka, piemēram, viens no iemesliem ir tā skaitā politisks, un to jau neslēp daudz politikulāros, kad nedod Dievs kādam pieskarties, tur ir vēlētājs, ja. Tas ir viena dimensija, vēl cits tur dimensija, skaidrs, ka daudz vienkārši turās pie darbu un tā, ko vien privātā sektorā vajag darbinieks, tas ir viens. Savukārt, ja skatās, nu mums, nu mēs arī lesam tos likumus, jā, tad ir sarakstīts, ka vajag rūpēties sistēmu, nekas nenotiek, ierodās šīs impulsi, tad mēs, protams, tajā kaujā metamies, tāpēc, ka mūs, nu, uzņēmēji komūna vienkārši tas viss skar tieši, redziet, cilvēks, kas katru dienu iet uz darbu, jā, un bija tos papīrus, tur viņam ir, viņš saņem divreiz tur mēnesī, kas saka, avans un nalga, viņam nekas nemainās. Uzņēmējiem tās 8000 stundas ir ļoti konkrēti no viņa. Tās 30 dienas vai tās pārskatīšanas, tas ir ļoti konkrēti, ja viņam darbinieki, viņam algas ir jāmaksā, un ja tie birokrāti vai ne, kā saka, to dara, viņš jau sajūt gan uz savu kabatu, gan uz darbinieku kabatu. Līdz ar to mēs kaujā metamies un cīnamies pa katru, kā saka, centrumetru, ja. Bet un tas, ko es gribu pateikt, vēl pa sistēmiskumu arī šī grupā. Ziniet, es esmu biznesā 30 gadus, es izveidojis daudz sistēmas, viņi strādā, ja? Bet šī momentā, kāpēc ir šis te šāds tas formāts, ja? Ka faktiski šobrīd gribas redzēt, ja? Mēs, jā, katra tā organizācija salikām to apjomu, tās plus minus 25 lietas. Tas vienkārši būs tas, nu, tas ledus laušanas princips, ja? Jo te jānodala divas lietas, un to, ko arī daudz jauc, šī darba grupa, mums nav mandāts kaut ko lemt.
Nu, nē, mums pēc tam jau tās visas diskusijas tāpat būs. Mums uzaicināja
likt priekšā. Un tas būs tā, tas patiesības brīdis. Politiķi ir skaļi pateikuši, viņi tagad ķersies klāt. Mēs uzliksim uz galda, un tur ir daudz priekškumu, ļoti, ļoti vienkārši. Sabiedrībai saprotam, pa tām pašām 10 dienām, pa tām pašām nedublēšanos. Politiķi, jūs būsiet spējīgi nolemt sabiedrības priekšā vai nē. Un tad mēs redzēsim. Savukārt, ja tie politiķi tomēr spējas pa kaut kādu apjomu nolemt, mēs esam gatavi strādāt tālāk un daudz sistemiskāk. Jo, piemēram, mēs vakarē runājam, mēs varam sagatavot konceptuālākus priekšlikumus par kultūras maiņu vispār publiskā sektorā. Ir labs pasaules prakses. Varam sagatavot, ņemat priekšā. Mēs varam sagatavot priekšlikumus par motivācijas sistēmas uzlabošanu, kāpēc publiskās iestādēs būtu izdevīgi mazināt. To mēs varam izdarīt, bet vajag no politiķiem to parādīt, ka viņi ir lemtspējīgi. Un tas ir tas centrālais, jo šobrīd jau daudzās tēmās mēs zinām, ko darīt, bet tikko tas skar kādas intereses, nu tad politiķi kāpjās atpakaļ un nu, tur kaut ko nevar jāpadomā, un tāpēc mēs esam iebuksējuši. Nu, tur jau tā lieta, un man jau humora izraisa, nu tad viss tā stāsts, mākslīgais intelekts tā un tā, tur jau vispār parādīsies ļoti skaidri algoritmi, ja? Ka vienkārši daudzas funkcijas un daudzas ir liekas, bet tā patās finālā būs jāpieņem lēmums, kad jā, šis ir jāizbeidz, jo nu, nav jēga nākt uz darbu skaitīt ar skaitīkļiem kaut ko, tāpēc, ka vienkārši sistēma to sarēķina divās sekundēs. Un tad ir jāpieņem lēmumi. Tie ir politiski lēmumi.
Bet, nu, piemēram, paraugoties uz pašvaldībām, nu, tad no kuras puses pašvaldībās aug kājas birokrātijai? Par ko, gadījums, par ko Baldzēnkungs jau pieminēja, par ko de facto kolēģi stāstīja, kur nesaskaņo būvi un, nu, tur, protams, domas dalās, vai tur ir likuma prasība vai nav, vai tā ir likuma interpretācija. Un par pašvaldībām jau daudz sūdzās, nu, ka viņi mētā bumbiņas, tur saskaņo, pārskaņo. Tā viss ir spiesta birokrātija vai pašvaldības pašas nespēja mainīt, nu, atsevišķi darbinieki vai kaut kādas daļas nespēja mainīt savu domāšanu, mainīt savu attieksmi un kaut kā saprotami komunicēt ar cilvēkiem un arī pieņemt kaut kādus elastīgus risinājumus. Kura pusē tad ir tā bumbiņa, lai to pārtrauktu pašvaldību vai kāda, kurš to birokrātiju tur rada?
Jā, redziet, man liekas, ir iedzīvotājiem ir pilnīgi vienalga.
Nu, protams.
Iedzīvotājiem vajadzīgs rezultāts. Uzņēmējiem pilnīgi vienalga, jebkuram faktiski pilnīgi vienalga, kurā pusē ir bumbiņa. Un arī par sižetu viss...
Bet jautājums, vai pašvaldības pašas sevī redz kaut kādu atbildību un vainu?
Jā, noteikti pašvaldības redz, un arī pašvaldības saņemot informāciju kaut vai par problēmām būvaldē. Mēs šobrīd arī esam iesnieguši par konkrētiem gadījumiem prezidenta kancelējā, un tūlīt tās arī būs kancelējas vērtējums, lai mēs saprastu, jo tas bija arī mans uzstādījums, es teicu, pirmkārt saprotam mūsu sadaļā, kurā vietā ir problēmas. Vai mēs to varējām atrisināt, vai nevarējām atrisināt. Nākošais tad jau ir šo tiešām ministra kabineta noteikumu likumu jautājums, kāpēc tas ir jādara. Un ja tas ir uzlikums tik milzīgs un tiešām jau gadiem ilgi un ar vien nopietnāks, jo kadreiz pašvaldībām bija daudz lielāka iespēja noteikt arī jebkuru no šiem principiem. Varbūt tad jāpiemēro, es nezinu, Kanādas variants, kur mēs samazinām par 5%, pieņemot jaunu likumu, samazinām vecos likumus, jo nespēja ne tikai uzņēmēja, nespēja izlasīt visu. Mūsu pusē ministra kabineta noteikumi ir nu, tāda jūra, es nezinu, kurš to var izdarīt, likumi tieši tas pats. Austrālijas variants, kur arī, man liekas, ka, jā, vienkāršākā valodā raksta, saprotami, un ir uz vietas cilvēks, kas spēj gan ātrāk pieņemt lēmumu, gan piemērot attiecīgo tulkošanu, un viņš nesaņem gala rezultātā par to sodu, ka viņš ir atbildīgi spējis pieņemt lēmumu. Tātad šis ir tas ceļš, pa kur jārisina arī būvniecības nozarē, es domāju, ka mēs atrisināsim. Lai gan mēs zinām, bija darba grupa, man liekas, kas strādāja, un no visiem priešlikumiem, kas gala rezultāti abi izstrādāt, laikam palika 20, es pareizi atceros, kas tikai varēja pavirzīties uz priekšu. Un šeit to ko Aigars saka, nu, mēs runājam, ka tie pirmie 25 priekšlikumi varētu būt tādi, kur nevienam nav tā kā pretenzija, kur viss ir skaidri, nu, kas tikai ir nepieciešama rīcība. Un tālāk jau likt uz papīra, tur, kur ir domstarpības, kā to atrisināt. Vai vajadzīgs, es nezinu, valsts vides dienestam un dabas pārvalde laikam dublēties? Nu, nevajag laikam. Nu, atrodam, tā tad jau šeit uz pusi samazinās. Ja ir vajadzīgs būvēt, mēs zinām, kad atkritumu konteineru, lai zemē iebūvētu, man liekas, pusgads ir vajadzīgs. Jo, protams, tur ir komunikācijas, tur ir vēl, bet varbūt tas, tas būvnieks pats atbild par to, ka viņš redzot komunikācijas, viņš ir jau izdarījis šīs rīcības, un arī šeit to procesu var, var pārt.
Bet vai tur nav risks, ka nu, tad, mēs redzam kaut kādu vienu gadījumu, kur ir tiešām noderēta tā pātrinātā rīcība, un tad ātri attiecina uz visu pārējo, un tad izrādās, ka tur nav tās, 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 un tas var arī attiekties uz sabiedrības interešu, kaut kādu neievērošanu.
Ļoti labs jautājums, viņš ir tāds konceptuāls, un tas jautājums ir par uzticēšanos. Mm-hmm. Tas ir lielais jautājums. Vai mēs, kā sabiedrība, uzticamies saviem pilsoņiem, uzņēmējiem, citām institūcijām, un, un, un es vienmēr salīdzinu, nu kā, ja piemēram kaut kā, nu, nezinu, es piemēram, tāds praktisks piemērs, Latvija spēlēja Anglijā uz to spēli, un tur, kas saka, es saorganizēju tur biļetes, jā, sarakstījāmies, nu, ir uzticēšanās, jā. Un es vienmēr domāju, kāpēc, nu, kāpēc publiskais sektors nevar to darīt vienkāršāk, jā. Man, no manas industrijas piemērs, jā. Tātad, pirms 8-9 gadiem kompānija Accenture uzrunāja Aigar Tais vaļā IT programmu, jā. Nu, tur vajag, mums iztek runā STEM, IT vajag viss kārtībā. Licenzi, 2 gadi, jā. Un tad jautājums ir, kas ieguva, sabiedrībā ieguva, ka 2 gadi pārbaudas, pārbaudas, komisijas, kurš tieši ieguva? Sabiedrība ieguva, ka 2 gadi nevarēja mācīt IT, industrija ieguva, kurš tieši ieguva? Un kāpēc nevar licenci ietot uzreiz? Nu, un, un tie ir tie jautājumi. Tad Un, un tā mēs jūtamies, kad neusticās.
Bet,
un,
nu labi, un, jūs teikt, minējāt to vienu...
Un tad, man, manuprāt, loģikai būtu jābūt citai. Uzticās, un tad skatās, kur ir kaut kas no, nodarīts greizi, tad tur var sodīt vai kaut ko, bet pamatā uzticās.
Nu labi, šobrīd bet paņemsim...
Neusticās, jā. Un tad vienkārši visiem ar to
bet,
jāmaksā.
Jūs minējāt IT nozaru licencēšanu, bet ja mēs paņemam kaut kādu citu nozaru, kas ir piemēram būvniecība, tur projekta attīstīšana, uzbūvēt kādu foršu projektu, ko, protams, ir daudz lētāk izdarīt, ja tur nav kaut kādi tur koki, ja tur nav jāievēro kaut kādu tur līnijas, tas viss ir daudz lētāk un vienkāršāk. Un kāds godprātīgi...
Bet skatāmies pa faktiem. Tātad depo grupa būvē Igaunijā, Lietuvā, Latvijā. Mm-hmm. No projekta ieceres Lietuvā ir uzbūvēta 3 reizes ātrāk, pa 20% lētāk. Un to, ko mēs redzam datos, ekonomikas datos, lietuvieši priekšā, priekšā mums jau gaisa gabali. Tāpēc, ka tur tā sistēma ir vienkāršāka, jā. Un, un, un tas, ko mēs sakam, nevajag jau tā, kad skairs kaut kādam birokrātijas, ja uzraudzīs apjomam ābūt, bet mēs esam iebraukuši pilnīgi tajā citā grāvī. Mums vienkārši jāatbūna ir, lai tas regulējums un ātrums ir saprātīgs. Lai viņš ir nesliktāks kā kaimiņiem.
Kaut jā, bet, bet tur ir tas jautājums, jā, tad kuros brīžos uzticēties, lai būtu sabiedrības intereses ievērotas. Tas ir jautājums jau tiesības sargam. Es paņemšu piemēru. Arī tas, ka nebija no šīs grupas, bet arī birokrātijas ierobežošanas vārdā, tas bija kā tāds arguments, kāpēc tas ir jāpaņem, maina koku ciršanas noteikums pilsētās. Kur var privāti daudz brīvāk tagad ar kokiem pilsētā izpausties. Nu, viena lieta ir tāda mazāka pilsēta, cita lieta ir Rīga, kur uz to jautājumu jau, nu, kura, jebkuram attīstītājam noteikti būs izdevīgāk, jo mazāk koki, jo labāk, un savukārt iedzīvotājiem jo vairāk, jo labāk. Un tad, nu, kā mēs, kuram mēs uzticamies?
Pilsētā droši vien nav gluži labs piemērs, tur nāk vēl vidas intereses un vidas intereses.
Pat jā, jā un tās ir sabiedrības.
Ilgtspējīgas, jā. Bet, piemēram, rīcības grupām bija arī, piemēram, ļoti daudz tādu priekšlikumu, dienam sociālā uzņēmuma gada pārskata pārbaude. Šobrīd es saprotu, ka notiek visiem priekšlikums. Pārbaudam tikai tur, kur ir indikācija, ka ir kaut kas nav kārtībā. Nu, ļoti labi jā, ar tādu attieksmi, un ir ļoti daudz tādi jautājumi, kur varbūt neskart tik cilvēku tiesības tādā veidā, kā šeit, piemēram, vidas tiesības reiz pretī, bet tādi viegli sakārtojumi, tiešām administratīvi jautājumi, neskatamies uz to savu cilvēku, uz uzņēmēju kā pārkāpēju. Lietas ir jādara pareizi, ja mēs uz cilvēkiem skatāmies ar tādu attieksmi un ķeramies klāt tikai tiešām tur, kur ir nepareizība, tad droši vien tas sloks būtu krietni, krietni mazāk, jo šobrīd nu, jāpiekrīt regulējums ir tāds, ka viss ir sapīts un sapiņķerēts tik tā, ka tik lai kāds kaut ko nemēģina nošmaukties. Nu, tā noteikti nav pareizā attieksme. Bet, un man liekas, ka arī rīcības grupa šādas, šādus jautājumus virza kā prioritāros, ko vienkārši ir sakārtot, kur netiek skarti tādi globāli jautājumi, tiešām kā vidas aizsardzība, cilvēktiesības, ilgtspēja, kas tiešām ir ļoti diskutējami. Vai arī mums tur sociālās jomas jautājums, kur saprata, ka sociālā jomā arī ar invaliditātes noteikšanu ir iespējams konceptuāli citādāk jāmaina, bet tas nav ātrais jautājums, viņš ir jāizdiskutē nozarei ar attiecīgi nozares ministri, un to tēmu var sakārtot. Bet tās ātri izdarāmās lietas, kur tiešām noņem to neusticību nost, viennozīmīgi atbalstāmas un darāmas.
Sabalansēšana starp ātrums, cik ātri mēs apkarojam birokrātiju un to, cik ļoti mēs ievērojam visu pušu intereses.
Nu jā, te tas arī iepriekš paustais gan samērīguma princips, jo nereti ir tā, ka, nu jā, ja kaut kādu normu noņem, tad uzreiz, nu reizēm ir tāds galējības, jā, balts vai melns, un tad, ja jau te var būvēt, nu tad uzreiz, ja, nu, ja kaut kāds brīdis vispār nevar, ja var, nu tad 12 stāv, jā, ja tad ir, un tad uzreiz ir atkal tajā pusē, jā, jā, bet taču var būvēt, jā, un te ir tas, ja būtu tiešām tas samērīgums, veselais saprāts, goda prāts. Tad ir visā procesā un skaidrs, mēs nonākam pie tās visu uzticēšanās. Un varbūt te ir, ņemot nos dažādus, ja šo šķēršļus, šo regulējumu, ir arī svarīgi pēc tam izvērtēt. Jā, tā tad ne tikai no viens ir pārbaudīt, bet izvērtēt, mācīties, ja, jo ir pilotprojekti, ir eksperimenti, un ko mēs no tā arī pēc tam iegūstam, vai to varam atļauties, vai to nevaram atļauties. Bet, un arī vēl, nu, tiešām jāsaka tā, ka ir būtiski vienmēr saprast, kāpēc tas tiek darīts, ja, ka ir tas mērķis. Tā kā,
bet cik daudz tajā ir patiešām samudžināts tas vai pārregulēts kaut kas, un cik daudz tā ir to izpildītāju, nu, pašu vēlme ievērot visu tā, ar pirkstu valkot līdz un nepieļaut ne mazāko elastību, pat tad, ja tur varētu kaut ko piemērot. Proti, kurā brīdī tā birokrāta ir jāmazina pašu galvās, un kurā brīdī ir jāmazina tajos papīros?
Jā, nu galvās, atiem redzot, ir jābūt gataviem uzņemties atbildību un pamatot savu lēmumu, ja, jo ir tagad, nu, ar kaut kādu vienu noteikumu mēs vienkārši piedalījāmies saskaņošanā, kur vairākas ministrijas nācam, kur mēs redzam, ka ministrija prasa kancelējā līdz pēdējam sīkumam, ja, tā tad nevis, jā, kā arī ir noteikts, ir pamatots, jā, jums būs jāspēj pamatot tanī situācijā, kāpēc uzņematies atbildību pieņemt lēmumus, jā, tā kā, un nu, acīm redzot, ir tās bailes pieņemt lēmumus, jo tas, uzņemties atbildību.
Jo tas, ko Rostovskungs minēja, ka tās būvniecības laika atšķirības Baltijas valstīs, cik daudz tā ir tā likumdošana, un cik daudz ir tas, ka, piemēram, ierēdnis baidās pieņemt lēmumu tādu, nu, kur...
Respektīvi, tā mēs nonākam pie vēl vienas lietas, kad faktiski, nu, tas laikmets ir tāds ļoti dinamisks, ļoti neskairs, un mēs nevaram visu precīzi aprakstīt. Ja? Un sanāk tā, ka mēs gribam visu aprakstīt detalizēti, ja? Un mēs esam pateikuši, ka tas arī, nu, publiskā sektorā strādājušas nerīst kļūdīties, arī viņš ir iedzīts stūrī. Ja? Jo, manuprāt, šis laikmets prasa tādu, kad ir kaut kādi, nu, normatīvi, kaut kādi orientējušie virzieni, nu, tad viņam jādod arī ir to, nu, adaptivitāti, ka viņam ir, nu, ja arī tam ierēdnim ir jāuzties, ka viņš dara labāko iespējamo, ja, restu, ja kaut kāda būve būvējās, ka viņš pieskat, lai tur nav kaut kas pavisam greizi vai šķībi, ja, bet ir kaut kāda orientiera, un tad viņš no savu tā krēsla, vai tad viņš var, nu, kā saka, pierakt, bet viņam nav, nu, jāiet tur līdz katrai tur punktiņam vai tam līdzīgi. Un tad tas sanāk, ka viņš tur dara līdz pilnīgi katram tur komatam, jā, attīstītājiem tas ir sarežģīti, tad visiem paliek dārgāk un grūtāk, jā.
Bet kāpēc vien, ir tā komatu kultūra?
Bet es vēl vienu lietu, nē, nu, es domāju, ka skairs, ka, nu, kaut kādos, teiksim, nu, nosacīti, 90. Gadu sākumā, jā, nu, mēs zinām visus tos 90. Un tad faktiski arī uzņēmējiem tika uzlikts kaut kāds zīmos, ka tur tie blēž un tagad tur visi slikti, un tad viņus vajag pārbaudīt līdz pēdiem. Bet šobrīd laikmets ir mainījies. Ļoti daudz uzņēmumi eksportē, strādā ārējos tirgos, un viņiem vispār nekāds sakars nav ar tiem 90. Gadu biznesu, jā, un arī tiem mēs apgrūtinām. Jo, piemēram, tur tika izteikta tēze, kur es gribu apgāst, ja, nu, kad dot tur attīstētiem, mēram, interesē visus kokus nocirst, ja, nu, Es kategoriski iebilstu, tāpēc, ka tie investori un uzņēmēji skatās ilgtermiņā. Viņiem interesē,
nu
viņiem interesē
kā,
lai kad tie objekti arī, kad viņi, tur ir nākt cilvēki, tas viss ir ilgtspējīgi. Tas ir, savot, mēs tā
nu, mēs redzējām tepat Mārupē vienu attīstītāju.
Nu, kad viens izdara, viens kaut ko nozāģē, un tagad visi pārējie tagad ir kā saka, tie ļaunie. Ja? Nu, tas ir atkal tas stāsts. Uzticamies kopumā un skatāmies, kuri tie pārkāpēji. Un tad tos arī, kā saka, izgaismojam un sakam, ka mums tā kultūra jāmaina.
Tas ir tas pats, ja vienā būvvaldē ir problēmas, tas nenozīmē, ka visās būvvaldēs ir problēma. Ja
bet tas izklausās pēc tā, nu, tad nemainam neko ne, īpaši, mainam. Jo tāpēc, ka būvvaldes viss, nu, vairāk vai mazāk, uzņēmē viss vairāk vai mazāk, nu, tad viss ir tā.
Es piekrītu šim uzticēšanās faktoram, ka tam ir jābūt. To, ko mēs katrs laikam jau pieminam. Nu, mēs esam saaudzējuši jau to virsslāni ar visiem noteikumiem, un mēs esam aizmirsuši, ka tas cilvēks, kas strādā, arī viņš var kļūdīties. Ja viņš, lai viņš nebaidītos kļūdīties, bet šī kļūda nesaistās ar personīgā labuma gūšanu, tā kļūda saistās, es nezinu, ar kaut ko citu. Par uzņēmēm arī, nu tieši tāpat, nu attīstītājs un koku ciršana, es esmu personīgi, nu gājis, kad vesela aleja izdevās saglabāt, protams, ar ilgāku būvniecības procesu, bet šodien braucot pa to ceļu, tā aleja saglabā.
Ne, un vēl,
vēl viena lieta,
viss saskarās, kad mēs rakstām kaut kādu saziņu ar publisko pārvaldu, kaut kādu uzrakstu iesteigumu, tev atnāk uz kaut kādām 5-10, tur nezinu cik lapām, ja, un tur nevar, kā saka, skaidrā prātā izlasīt, kas tur rakstīt.
Mākslīgais intelekts.
Bet atkal tas stāsts ir, tāpēc, ka šie publiskā puse ierēdzība pasargājās, lai, nu, lai tikai tur viņiem nevarētu piesieties. Tur atkal būtu loģika. Uzraksti ļoti uz A4 pus lapas, tie tev pajautāja, nu, ko man darīt ar to glāzīt, tā un punkts, jā. Bet tas viss ir iedzīts, kad arī, kad viņi tur baidās no tā sodas publiskais sektors, arī tas ir jāmaina, jā, un tieši tā jāļauj ir kļūdīties, jā, un tās ir tās konceptuālās izmaiņas, bez kurām mēs kā sabiedrība nevarēsim veselīgi attīstīties uz priekšu.
Nu, Baldzēna kungs, sabiedrības interešu vai darba ņēmēja interešu ievērošana, jūsu lauciņš.
Nu, protams, ka tā ir ļoti būtiska, bet es šeit uzreiz pateikšu to, ko jūs par tām dabas vērtībām. Man pašam bija 2 gadi jācīnās, lai novirzētu projektu, kas paredzēja 100-gadīgu liepu nocirkšanu, ja? Kas gāja gar manu, teiksim, dārza malu. Pietuvināta mēģināja man, teiksim, ceļa 8 metrus līdz logrūtī, ļoti tā mīlīga ar sarkanām līnijām. Ja? Vai arī otrs variants elektrolīnija ceļot, visus ķiršu dārzus, teiksim, izcirst, ja? Nu, tam līdzīgi. Vienkārši ir jācīnās šādos gadījumos un jāpamato savas tiesības un to visu var izdarīt. Bet, protams, ja tu esi, piemēram, kaut vai, nu, mans hobijs ir dārzniecība, viens no hobijiem, ja, tad es ļoti rūpīgi izvēlos to, ko es varētu, teiksim, nocirst, jo es viņus pats esmu stādījis, ja. Un tad ir ļoti, ļoti interesanti, ja, kad kādreiz ir tā ir jāpierāda, ka tas koks tiešām ir nokaltis, tad tu sūti tās visas bildes, un visi tad apliecina, tad atnāk vēl pie tevis un paskatās, vai viņš tiešām nav ir tur un vai tāds.
Nu, nu jā, nu tas ir katrs no savas prizmas skatās, bet kopumā runājot par birokrātijas mazināšanu, mēs, nu, tagad redzēsim, ka valdībā ies kaut kādu priekšlikumu. Varbūt tie nav pirmie, varbūt būs vēl kādi, bet kopumā vai jums ir bažas vai nav bažas par to, ka zem birokrātijas mazināšanas karoga var kaut ko neizdiskutētu, nu, arī
protams,
mēģināt izsnot cauri.
Vienmēr var būt šādas lietas, bet es uzreiz pateikšu, tas pirmais, kas tiek pateikts no premjeras kundzes, ja, kad, lai veicinātu iedzīvotāju labbūtību. Mēs pie tā pieturēsimies. Pēc tam ir uzņēmēja vidas attīstības, stiprināt sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei. Bet mēs vienmēr uzmanīgi skatīsimies, lai tās darba vietas, kuras, teiksim, zaudē kaut kur, tā iespēja pastāv, jā, birokrātija samazinot, jo funkcijas tiks pārskatītas, likumdošana tiks pārskatīta. Lai tajā brīdī tas nebūtu vienkārši tā, kad, nu, mēs, teiksim, kad samazinām, mēs samazinām tos darba rūķus, kas īstenībā to melno darbu strādā, un tad atkal viss, teiksim, tā vadības struktūra paliek kā tāda ūdens galva, milzīga un liela, ja? Bet tie darba rūķi tiek samazināti. Nu, tā, tas ir viens, ko arī mūsu arotbiedrības biedrīs laika teikuši, kad visam ir jābūt ļoti tā objektīvi izvērtētam. Otrs, ko es gribētu uzsvērt, šeit jau arī, teica precīzi, kad valsts pārvaldē, ja vidēji ņem, tad 80% ir tajā alga no tās algas, kas ir privātajā sektorā. Nu, ja mēs to tā visi saprotam, tad mēs saprotam, ka, protams, it kā pāriešana uz privātā sektora pusi būtu labi, bet nu, mēs zinām, ka tas tā vienmēr tik vienkārši notiek. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šiem cilvēkiem, kam tomēr tas būtu jāmaina, būtu šīs gan nodarbinātības valsts aģentūras pretim nākšana, gan iespēja pārkvalificēties, ja tas ir nepieciešams. Ja? Un pie tā objektīvi jāpiestrāda, un es domāju, ka šeit gan vai gan arotbiedrībām, gan darba devējiem kopā strādāt ar valsts institūcijām, un tā skaitā arī ar pašvaldības institūcijām, kā nu kuro reizi. Tā kā te ir tāds nopietns jautājums, ko mēs teikt. Bet bažas vienmēr būs, jo kā jau šeit precīzi ir norādīts, arī, piemēram, ka vismaz 5% publisko pakalpojumu jādod ir privātam sektoram. Ja nav jau nekādi iebildumi, ja tas godprātīgi tiek darīts, un es, piemēram, uzreiz skatītos, ka viena vieta, kur mums ir absolūti apstājusies, ja tas ir no lidostas līdz Rīgas dzelzceļa stacijai, nu tas tā kā vajadzētu ātri to sakārtot, lai tas rentablais gabals tomēr paliek pa tādu jēdzīgu projektu. Vienalga, vai tas būtu, kā Gins teica, ar ātro tramvaju, vai tas būtu ar kaut ko citu.
Nu, bet, jā, ai, nu, tas ir tas cits, ir, jā, cits
tas stāsts. Ir tas, kas ir jāizdara, jo pretējā gadījumā jau visām šīm ieguldītajām naudām praktiski būs atkal krimināla vērtība.
Bet to, kāds ieguvums būs no šīs birokrātijas mazināšanas naudas izteiksmē, te vispār kaut kas būs?
Nē, nu, skaidrs, ka vismaz sākotnēji nav bijis uzstādījums, kad nu, ir, kā saka, jāsamazina naudas izdevumi, ja, bet nenoliedzami, nu, kaut vai manas nosauktās tur 8000 stundas, ja, nu, viņas jau nu, samazina kaut kādas izdevumus, ja, un tur ir kaut kādas šās liekās darba stundas, kādam tad nevajadzēs kaut ko maksāt, tā kā šī te naudas ietaupīšana noteikti būs kā tāds blakus efekts, jā, šim te procesam, neizbēgam. Un tas ir ļoti pozitīvi.
Jūs arī redzat, kā efektu naudas ietaupīšana vai šeit pēc tā neizskatās?
Varbūt atsevišķas šīs izmaiņas, kur ir ietaupījums, bet ne visur tas ir garantēts. Bet vienlaikus, ja mēs runājam arī par izdevumu pārskatīšanu, tas tā kā ir blakus stāvošs process, bet neviens un tas pats. Jā, tā kā līdz ar to. Un šobrīd, man liekas, arī daudzās šeit publiskās diskusijās tā kā nedaudz viņi saplūst kopā, bet tie ir izcināmi atsevišķi.
Bet, es šeit atļaušos varbūt piebilst, jo galvenais tomēr ir neskatīties lineāri. Nu, piemēram, mūsu Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē bija diskusija ļoti asa par to, ka tu, vai veselības aprūpē mēs kaut ko varam ņemt nost? Noteikti nē, bet mēs varam no to, ko mēs iekonojamiem pat veselības aprūpē, atrast to atstāt veselības aprūpes kaut kādām prioritātēm. Līdzīgi arī izglītības jomā, tur, kur skara, teiksim, tās visas prasmes, kas aizstās ar digitalizāciju, tātad attiecīgi, ja, ar mūža izglītību, ar pārkvalifikāciju, uz to pavirzīt to, ko mēs atrodam lieku. Un tāpēc arī bija tik ļoti stingri mūsu izglītības darbinieku arotbiedrības nostāja, kas teica, ka neder tā situācija, ja mācību līdzekļu praktiski daudzās jomās skolās nav, bet tai pašā laikā mēs atkārtoti daļēji, protams, pārklājoties, veicinām atkal jaunas, teiksim, ieteikumu struktūras, kā mums vajadzētu mācīt un visu to pētījumu arī virzienu turpināt. Nenoliedzot to vērtību, bet tai pašā laikā dublēties jau nu, bieži nevajag.
Nu, jā, bet nu, jebkurā gadījumā mēs vēl redzēsim, kas 23. aprīlī tiks celts valdības galdā, bet nu, tas kopiespējas tomēr ir, ka tie priekšlikumi nu, ir no visurienes, bet ir vēl ārkārtīgi daudz, kas tur netiks nokrāts. Es saku paldies, Aigars Rostovskis no Tirzniecības rūpniecības kameras, Egils Baldzēns no Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības, Ilga Vilka no Valsts kontroles, Ineta Rezevska no Tiesības sarga biroja un Gins Kaminskis no Latvijas pašvaldības savienības piedalījās šajā diskusijā. Paldies visiem, kas atnāca. Rīt krustpunktā Aidis Tomsons jau šķetinās, kādas būs sekas īstermiņā un ilgtermiņā Donalda Trumpa noteiktajiem tarifiem gandrīz visām pasaules valstīm. Bet raidījums šodien izskan producente Vijunām studijā bija Mārija Ansone. Vislabu!